Τώρα, εμείς θα δούμε με τη βοήθεια του καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Ανδρεάδη, θα δούμε τι είναι η πηξίδα του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού, αυτή η ηλεκτρονική εφαρμογή, αυτό το ακαδημαϊκό έργο ουσιαστικά που τι κάνει, συγκεντρώνει, συγκρίνει μάλλον τις απόψεις των πολιτών με τις απόψεις των κομμάτων. Ενδεχομένως να το έχετε δει σε κάποια περιήγηση στο διαδίκτυο και να έχετε κάνει κιόλα το τεστ. Θα μας τα εξηγήσει όμως καλύτερα ο κύριος Ανδρεάδης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα αρχικά, για να συνεννοούμαστε και να κατανοούν και καλύτερα οι ακροατές μας, εντάξει, στον ευρωσκεπτικισμό καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι. Ο λαϊκισμός όμως είναι μία έννοια που θέλει λίγο έτσι να την αποσαφηνίσουμε, τι ακριβώς, πώς ορίζεται ο λαϊκισμός, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας στην πορεία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και πριν να ξεκινήσω να δώσω και τον ορισμό του λαϊκισμού έτσι όπως τον μελετάμε εμείς, θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι και η πηξίδα αλλά και γενικώς όλο αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου χρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΛΙΔΕΚ. Η διάρκεια του έργου ήταν, ξεκίνησε από το Δεκέμβρη του 1999 και λίγη τώρα το
Σας χάνουμε, κύριε καθηγητά, λίγο σας χάνουμε με το κινητό, κάπως να το ρυθμίσουμε για να έχουμε...
Τώρα ακούγουμε καλύτερα.
Τέλεια.
Α, ωραία. Συγγνώμη, ήταν λίγο μακριά το μικρόφωνο, νομίζω. Λέω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, μέρος των αποτελεσμάτων ενός ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ από το Δεκέμβριο του 1999 μέχρι και τώρα που ολοκληρώνεται το έργο. Και στα πλαίσια αυτού του έργου χρησιμοποίησαμε καινοτόμες μεθόδους για να συλλέξουμε δεδομένα μάλιστα υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, με στόχο κυρίως στα πλαίσια αυτού του έργου να μελετήσουμε τον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό. Και βέβαια δεδομένα συλλέχθηκαν με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας και social media, συλλογή δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, και από ιστοσελίδες, και με πολύ καινοτόμες μεθόδους όσον αφορά και τη γνώμη των πολιτών, με την χρήση SMS στην εκπόνηση της έρευνας. Που μπορώ να σας πω και μερικά πράγματα για αυτά αν θέλετε. Τώρα για να πάω στο ερώτημά σας, εφόσον αρχικά ανέφερα το ΕΛΙΔΕΚ που είναι και βασική μου υποχρέωση σε κάθε διαδικασία διάχυσης του έργου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για πολλά χρόνια δεν είναι μόνο οι ακροατές ή οι πολίτες της Ελλάδας που δεν έχουν έναν πολύ ξεκάθαρο ορισμό του λαϊκισμού.
Και θα σας πω γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρο ορισμό, διότι σε αυτό φταίνε και τα πολιτικά κόμματα, διότι πολλοί εκ των πολιτικών για να επιτεθούν στον αντίπαλο τον χαρακτηρίζουν λαϊκιστή, και εκεί πέρα μπερδεύεται και ο κόσμος. Λέει τελικά ποιος είναι λαϊκιστής, ο ακροδεξιός, ο ακροαριστερός, ο αυτός που τέλος πάντων έχει μια διαφορετική άποψη.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και δεν φταίνε μόνο τα πολιτικά κόμματα ή οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όχι μόνο χαρακτηρίζουν τον αντίπαλο ως λαϊκιστή, αλλά τον χαρακτηρίζουν και με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Οπότε είναι απολύτως λογικό οι πολίτες να μην γνωρίζουν, ή όσοι δεν μελετούν επιστημονικά το φαινόμενο, να μην γνωρίζουν τον λαϊκισμό. Το ζήτημα όμως είναι ότι ακόμα και μέσα στην επιστημονική κοινότητα, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, γιατί ξέρετε ο λαϊκισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ακόμα και σε αυτό το πιο, αν θέλετε, εξοικειωμένο με τους επιστημονικούς ορισμούς σύνολο ερευνητών και καθηγητών και ακαδημαϊκών εν γέννη, ακόμα και εκεί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Δηλαδή είναι πολύ συνηθισμένο να ακούσετε ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την οικονομική επιστήμη να χρησιμοποιούν το λαϊκισμό με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που μάλλον τώρα τελευταία έχει αποφασίσει να, έχουμε αποφασίσει να τον χρησιμοποιούμε και υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία ανάμεσα στους περισσότερους ερευνητές και τους περισσότερους μελετητές του λαϊκισμού. Mm-hmm. Ο ορισμός, λοιπόν, ο οποίος είναι ευρύτερα αποδεκτός σήμερα, είναι ότι ο λαϊκισμός ορίζεται αρχικά ως μια αντιπαράθεση, έντονη αντιπαράθεση, ανάμεσα στον λαό, ο οποίος συνήθως θεωρείται απλός στα πλαίσια του λαϊκισμού, έτσι, του ορισμού του λαϊκισμού, απλός, άσπυλος, ο οποίος είναι ο αθώος, ο οποίος είναι ο αγνός λαός, και από την άλλη μεριά είναι μια κακιά ελίτ, μια πολιτική συνήθως ελίτ, η οποία επιβουλεύεται τα συμφέροντα του λαού, και άρα ο λαϊκισμός, ο λαϊκιστής ηγέτης υποστηρίζει ότι όλα στην πολιτική θα πρέπει να είναι υπέρ του λαού, άρα λοιπόν αυτός είναι ο ορισμός. Δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια έντονη πόλωση ανάμεσα σε δύο μέρη, που από την μια μεριά, το ένα μέρος δηλαδή, είναι ο αθώος λαός, και από την άλλη η κακιά ελίτ, η οποία προσπαθεί να μην επιτρέψει το λαό να απολαμβάνει αυτά που δικαιούται και να απολαμβάνει.
Είναι πολύ ελκυστικό στα αυτιά του κόσμου αυτό, ότι είναι κακή και εμείς όλοι είμαστε οι αθώοι και οι καλοί και δεν έχουμε καμιά ευθύνη για τις επιλογές μας. Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε και άνοδο του λαϊκισμού, ε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να ακούει κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι κακοί, κάποια άλλη ξένη ομάδα. Είναι και εύκολο αυτό, γιατί δίνει και έναν κίνητρο ένταξης στη μία από τις δύο ομάδες. Δηλαδή εντάσσεται ο λαός σε αυτό που ανήκει και έχει έναν ξεκάθαρο αντίπαλο μπροστά του. Είναι και μια πολύ εύκολη ρητορική, η οποία μπορεί να έχει πολιτικά ωφέλη, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία προσπαθούν να υιοθετήσουν τις διαδικασίες αυτές ή ακόμα και τη ρητορική, η οποία χρησιμοποιείται στα πλαίσια του λαϊκισμού.
Κύριε Ανδρεάδη, κύριε καθηγητά, να πάμε στην πηξίδα αυτή καθ' αυτή, γιατί βλέπω ότι πλησιάζουμε προς το δελτίο ειδήσεων και θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά λίγο να συνοψίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται.
Ωραία, πάρα πολύ σύντομα. Εγώ να πω καταρχάς ότι αυτό είναι η πηξίδα είναι κάτι το οποίο πιθανότατα να έχουν κάνει οι ακροατές ή αρκετοί από τους ακροατές σε παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί η πηξίδα είναι ένας άλλος τρόπος να ονομάσουμε αυτό που γνωρίζουν οι ακροατές σας ίσως ως ηλεκτρονικό σύμβουλος ψήφου. Mm-hmm. Δηλαδή μια εφαρμογή, όπως είπατε, που μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να δει πόσο κοντά είναι στα κόμματα σε διάφορα θέματα τα οποία συνήθως αφορούν την εκλογική επικαιρότητα, γιατί συνήθως αυτά γίνονται σε προεκλογική περίοδο. Τώρα, δηλαδή, αυτό πρώτο ξεκίνησε από το 2010 με τις πρώτες περιφερειακές εκλογές, τότε με τον κύριο Ψωμιάδη, Μπόλαρη, Βελόπουλο, δεν ξέρω, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, δηλαδή πάνω από μια δεκαετία που χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία, και υπάρχει σημαντική υποστήριξη από τους πολίτες, τους αρέσει να τα χρησιμοποιούν. Έχουμε δηλαδή πάνω συνήθως δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία.
Πάντως, να καταθέσω και προσωπική εμπειρία και σε μένα και στο περιβάλλον μου που πραγματοποίησαν αυτά τα τεστ, να πω ότι είχε μια ακρίβεια, ας πούμε, 98-99%.
Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, και η αλήθεια είναι ότι το πόσο υψηλή είναι ακρίβεια έχει να κάνει και με το πόσο ο χρήστης της εφαρμογής έχει ξεκάθαρες απόψεις. Δηλαδή ίσως είναι περισσότερο χρήσιμο για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τόσο ξεκάθαρες απόψεις, γιατί τους βοηθάει να καταλάβουν σε ποια κόμματα είναι πιο κοντά, άρα και να γνωρίσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να πω ότι το εργαλείο είναι διαθέσιμο απευθείας από την διεύθυνση helpmevote.gr, που είναι και η συνήθις διεύθυνση που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτούς τους ηλεκτρονικούς συμβούλους.
Help me vote, βοήθαμε να ψηφίσω δηλαδή, να το πούμε, κάποιος το ξεχάσει να το θυμάται έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και προτιμήσαμε προσωρινά τουλάχιστον η σελίδα αυτή που κανονικά είναι για τους ηλεκτρονικούς συμβούλους ψήφου να πηγαίνει και στην πηξίδα, έτσι ώστε να είναι εύκολο τώρα να βρουν οι ακροατές και γενικότερα οι πολίτες τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εκεί θα μπορέσουν να δουν και την αποτύπωση των κομμάτων πάνω σε θεματικούς χάρτες που έχουν να κάνουν και με τον ευρωσκεπτικισμό και με τον λαϊκισμό, και με έναν άξονα ο οποίος είναι ο σημαντικότερος τα τελευταία χρόνια στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει να κάνει ανάμεσα στον, σε έναν κοινωνικοπολιτισμικό άξονα που έχει να κάνει ανάμεσα στον κοινωνικό προοδευτισμό, φιλελευθερισμό, αν θέλετε, κοινωνικό όμως φιλελευθερισμό, και από την άλλη στον πιο συντηρητικό, αυταρχικό, εθνικιστικό χώρο. Άρα μπορεί κανείς να δει την αποτύπωση και την δικιά του θέση πάνω σε αυτούς τους χάρτες. Και κύριε να Ανδρέα, συγκρίνει εκτός από το βαθμό συμφωνίας και το που είναι τα κόμματα αυτά.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια, πού συλλέγεται αυτά τα δεδομένα, τι δείχνουν οι απαντήσεις σε σχέση με σήμερα? Έχουμε έτσι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά?
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, να μελετήσει κανείς μέσα σε αυτά τα χρόνια πώς τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ιδίως σε αυτούς τους δύο άξονες του ευρωσκεπτικισμού και του λαϊκισμού. Γιατί, για παράδειγμα, μετά στις εκλογές της δεύτερης του 2015 του Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη είχε μετακινηθεί, δηλαδή κοιτούσα τους χάρτες αναλυτικά, γιατί έχουμε και ένα συνέδριο που, αν θέλετε, να σας πω και στο τέλος δύο κουβέντες γι' αυτό, που είναι ανοιχτό για το κοινό. Κοιτούσα λοιπόν για την παρουσίαση, για το συνέδριο, όλη αυτή την εξέλιξη των χαρτών στον ευρωσκεπτικισμό και τον λαϊκισμό, ιδίως για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, από το Σεπτέμβριο του 2015 ήδη είχε μετακινηθεί από μια πολύ πιο έντονη αντιπαράθεση, μια πολύ πιο αρνητική στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια πιο θετική, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και όλοι, γιατί είχαν μεσολαβήσει όλα αυτά που είχαν μεσολαβήσει, δηλαδή πρώτα το δημοψήφισμα, μετά όλη αυτή η διαδικασία που οδήγησε στο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει μια διαφορετική στάση. Στη μετεκλογική του 2015, την έρευνα που είχαμε κάνει, σας είπα για τον ευρωσκεπτικισμό ότι ήδη είχε μειωθεί, ο λαϊκισμός ήταν ακόμα ψηλά. Δηλαδή, μόλις είχε αναλάβει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ακόμα νωρίς, ο λαϊκισμός ήταν ακόμα ψηλά.
Κύριε Καθηγητά, μισή κουβέντα, και να πούμε και για το συνέδριο, το Διεθνές Συνέδριο, μισή κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου.
Τέλεια. Τότε να σας πω απευθείας ότι όλα αυτά που ξεκίνησα να λέω τώρα θα μπορέσουν πολύ εύκολα οι συμπολίτες μας στις 8 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο 2 του ΚΕΔΕΑ, του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι ολόκληρη ημέρα, είναι κανονικά 7 και 8, αλλά 8 είναι κυρίως η μέρα που είναι ανοιχτή για το κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις και θα υπάρχει και στο τέλος και μια ανοιχτή συζήτηση, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στις 8 Δεκεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη. Ωραία. Λοιπόν, είναι ολοήμερο, από τις 10 το πρωί ξεκινάμε και θα πάμε μέχρι αργά τα απόγευμα.
Κύριε Ανδρεάδη, δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και περισσότερο χρόνο να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.